udah buka slide, jadi Amar dulu ya, Kadido. Bye-bye.
Ya, cepetlah. Banyak nih malam ini.
Betul. Ya. Oh iya, betul.
Ayo lo,
Oke.
Fitri. Oke, jadi...
Amar, gue pakai itu ya. Gue pakai stopwatch, enggak, Ding.
Nah, ya. Ya, selamat teman-teman. Ya, jadi ini buku yang saya bawa. Pertama, ralat dulu. Ini bukan buku dari Jepang sebenarnya, dari Indonesia. Tapi membahas tentang Jepang.
Betul.
Ya, penulisnya namanya Hikmat Darmawan. Judulnya Sebulan di Negeri Manga. Gue suka satu quotes ya dari sebenarnya banyak banget kutipan yang gue suka atau isi yang gue suka dari ini. Ada salah satu yang nempel banget dari si penulis, dia bilang barang siapa mencintai komik sebaiknya pergi ke Jepang. Terdengar seperti kutipan dari hadis atau tapi ya. Tapi emang mungkin tujuan penulisannya gitu. Jadi seolah-olah itu tuh sebuah ya satu hal yang paten, yang valid, yang tidak bisa terbantahkan gitu. Karena Jepang selain negeri sakura, dia juga negeri manga dan apa ya, kultur visual itu begitu kental dan kuat banget di sana gitu. Termasuk ya itu si komik gitu. Nah, sedikit detail tentang bukunya dari segi apa ya? Halaman dia ada, nggak tebel-tebel banget, 228 halaman. Tahun terbitnya 2019, meskipun ini buku penulisnya itu melakukan perjalanannya itu di tahun 2010. Jadi sebenarnya hampir telat 10 tahun ini buku terbitnya. Untungnya isinya masih bisa, apa ya, mungkin nggak jauh-jauh banget lah gitu. Maksudnya masih cukup relevan gitu kalau dilihat ke hari ini. Jadi gue kira ini buku cetakan kedua atau ketiga, ternyata emang cetakan pertamanya tahun 2019 gitu. Padahal perjalanannya udah 10 tahun lalu. Gitu. Yang menurut gue unik dari buku ini adalah bentuknya, ukurannya. Ukurannya nggak, sangat tidak wajar. Panjang ke atas gitu, kayak ukuran vertikal HP gitu, 16 banding 9. Gue nggak ngerti juga nih, kenapa sih dibikin apa namanya, kayak gini. Mungkin emang biar ini kali ya, biar si visualnya itu bisa dimasukin secara maksimal. Jadi teksnya nggak kalah gitu. Jadi visual mungkin setengah atau satu halaman full, teksnya bisa nebeng di sebelahnya gitu. Jadi dibuat ukurannya tidak ngikutin standar ukuran buku normal kayak gitu. Asli, tapi cukup menyulitkan sih. Dibilang kayak komik, enggak. Dibilang kayak buku lain, enggak juga. Nah, kita masuk sedikit. Ini gue ambil dari apa namanya, sinopsis. Satu bagian sinopsis ini cukup menjelaskan lah. Buku ini catatan serba-serbi hidup di Jepang dari sudut pandang budaya visual. Selama sebulan pertama, Hikmat memulai penelitian. Jadi dia tuh di Jepang 10 bulan sebenarnya. Di tahun 2010. Tapi ini buku cuma nyeritain satu bulannya aja. Satu bulan awal. Nah, dia mondar-mandir dari Kyoto, Hiroshima, terus kadang sempat mampir di Pulau Miyajima, terus belusukan ke sudut-sudut kota Tokyo. Itu ntar akan gue bahas beberapa yang menarik. Baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam daftar destinasi wisata otaku dari seluruh dunia. Otaku itu apa? Itu sebutan untuk pecinta budaya Jepang sepertinya. Walaupun nanti dia juga jelasin makna awal dan pergeserannya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus ada tambahan nih dari dia. Jadi mungkin kayaknya draftnya itu udah jadi nih, naskah udah jadi, mau terbit, tapi ternyata 2017 dia melakukan perjalanan lagi ke Jepang selama seminggu. Dan itu mungkin semacam jadi semacam pembanding gitu loh, antara 10 tahun lalu, 7 tahun lalu, berarti waktu dia 2017 ke 2017, di mana dia lakukan lagi dan ngelihat ulang catatan dia dan mungkin nambahin beberapa gitu yang penting. Nah, bagi dia tuh Tokyo itu apa ya, rumah kedua gitu. Mungkin karena dia mencintai pop culture dan dia ke Tokyo itu adalah kayak pulang ke mungkin nostalgia, mungkin banyak dapat hal baru gitu. Yang ganjil dan selalu ngangani gitu. Oke. Ada 3 bab di buku ini. Di bab pertama dia khusus bahas tentang manga itu sendiri, istilah manga. Dan sebenarnya apa ya, kayak bahas sejarah sih bisa dibilang enggak ya. Dia langsung ngebawa ke hari itu ya, di 2010 itu kondisinya gimana tentang manga. apa sih pandangan orang-orang tentang manga, tentang Jepang, kayak gitu. Nah, terus yang menarik adalah sebenarnya Hikmat itu bukan penikmat manga. Makanya gue waktu baca tuh kayak, okay, menarik. Jadi dia bukan seorang yang dikatakan otaku atau wibu gitu yang memang senang baca komik Jepang. Justru dia tuh komiknya tuh bacaannya komik Amerika, komik Eropa, kayak gitu. Tapi dia tahu beberapa manga atau manga ya, kalau orang-orang Jepang ngomongnya manga ya. Manga. Aneh bang, manga. Iya, dia tahu, tapi dia bukan membaca gitu. Makanya yang menurut gue menarik tuh adalah dia datang ke sana buat penelitian tentang manga dengan dari sudut pandang orang yang benar-benar apa ya, belum, ibaratnya masih suci lah, masih murni gitu. Dia nggak ada bias bahwa gue seneng manga nih, gue akan ada intensi, gue akan meneliti si ini secara khusus karena gue suka karya-karyanya, misalnya gue akan lebih apa ya, memproyeksikan si ini karena gue suka karya-karyanya, nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu juga jadi lebih seru, bukan jadi seru, jadi lebih jujur gitu waktu dia ngebawain tentang kondisinya gimana sih manga itu gitu. Nah, di subbab kedua tentang manga rasa lain tuh menarik banget karena dia nggak menyoroti industri manga yang major, industri manga yang sudah mapan gitu. Dia justru ngasih lihat dunia alternatif gitu, manga-manga ataupun komikus-komikus independen yang justru bergerilya buat nyampein karyanya keluar. Karena kan kalau manga yang yang major label kan dia udah punya penerbit khusus yang penerbit gede, terus distributor gede juga di negara-negara lain gitu, di Asia, di Amerika, di Eropa kayak gitu. Nah, dia nyorotin manga-manga alternatif kayak gitu. Jadi yang tidak lewat penerbit gede, penulis apa artisnya yang datang sendiri misalnya, atau dia yang nyetak sendiri, bikin sendiri, terus akhirnya dia lewat ada publisher independen juga yang nyebarin itu ke pameran-pameran atau ke acara-acara di luar negeri kayak gitu. Itu menarik sih dunia itu. Nah, terus ada satu yang menarik juga di bab satu, di akhir itu dia bilang ya, manga tuh adalah hanya manga gitu. Manga tuh bukan suatu yang perlu dibesar-besarkan, dianggap sebuah karya yang luar biasa ya. Seperti karya seni pada umumnya gitu. Maksudnya dia ada pada tempatnya, dia ada pada ruangnya sendiri dan bukan hal yang harus dianggap superior kayak gitu. Itu dari si sudut pandang ini sih, si distributor si manga independen itu. Nah, bab 2 ini yang menarik sebenarnya. Karena dia lebih banyak bahas tentang perjalanan si Hikmat selama sebulan itu gitu. Jadi kayak pindah-pindah kota, nyeritain fenomena-fenomena menarik yang ditemukan di Jepang kayak gitu. Karena itu pertama kali kunjungan pertama kali dia juga ke Jepang dan langsung selama 10 bulan gitu. Jadi benar-benar nol banget lah gitu pengetahuan tentang wah ini Jepang kayak gimana ya. Baru pas di sono eksplor semuanya kayak gitu. Nah, itu akan gue jelasin di slide nanti. Nah, yang bab 3 ini yang tambahan tentang satu minggu di tahun 2017 waktu dia main lagi ke Jepang kayak gitu. Yang bab 3 ini menarik karena dia sebenarnya dia tujuan kesananya udah bukan penelitian atau ibaratnya kerja gitu, tapi udah benar-benar liburan full aja. Jadi nggak ada tekanan buat harus khusus bahas manga kayak gitu. Nah, ini hal-hal menarik yang gue temukan dari membaca ini gitu. Sebenarnya beberapa hal tuh udah tahu, tapi ketika membaca ini dan merasakan dari orang yang membaca dari orang yang experience langsung jadi lebih wah gitu. Oh, kayak gini ternyata, kayak gitu ternyata. Nah, yang pertama tentang otaku. Otaku itu kan istilah orang-orang nyebut, misalnya kebanyakan orang-orang seluruh dunia nyebut geek gitu. Geek akan something, tapi lebih khusus ke sesuatu yang berbau Jepang kayak gitu. Misalnya orang yang seneng banget komik atau nonton anime atau bahkan game itu bisa disebut otaku sebenarnya. Tapi anggapan orang otaku itu ya yang di Jepangan kayak gitu. Nah, di Jepang tuh sempat ada era di mana penyebutan otaku tuh negatif kayak gitu atau punya konotasi yang jelek kayak gitu. Karena dulu ada kasus pembunuh berantai gitu, dan waktu digeledah kamarnya tuh dia ternyata geek komik, geek anime, game gitu-gitu. Jadi kayak orang yang ngaku otaku tuh jadi dianggap serem gitu. Wah, psikopat nih gitu, otaku nih gitu. Karena memang originalnya otaku tuh ada orang-orang yang kalau secara bahasa ya, dia tuh orang rumahan banget lah gitu. Apa-apa semuanya maunya di rumah kayak gitu. Malas keluar rumah, segala macam. Nah, mereka akhirnya keluar rumah kalau ada event-event yang menyangkut tentang ketertarikan mereka gitu. Makanya unik banget di Jepang sampai ada, misalnya ada, kalau kita mungkin ada ya, kayak orang yang pecinta kereta gitu, yang senang tentang dunia perkereta apian. Di sana mereka ada festivalnya, jadi kayak mereka ngumpul sama pecinta kereta, mereka bikin tari-tarian, terus kayak selama konser itu, apa selama festival itu banyak suara-suara apa dari masing-masing stasiun diputar, kayak mereka seneng gitu. Aneh banget itu, dia sempat datang tuh ke apa namanya otaku kereta itu gitu. Nah, itu di Jepang banyak banget otaku, semua hobi mungkin punya penikmatnya yang mereka sering ngadain acara kayak gitu. Itu tapi sekarang sih makna otaku ya udah gitu, sebagai orang yang menyukai atau mendalami sesuatu, geek gitulah, geekin something kayak gitu. Yang kedua, book off nih. Sebagai pecinta barang-barang loak gitu, barang-barang bekas, apalagi mungkin termasuk buku ya. Book off nih salah satu surga mungkin ya. Jadi dulu gue udah tahu book off tuh waktu temen gue mau ke Jepang, terus kayak mau nitip apa gitu. Terus kayak gue cari-cari info, ternyata Jepang tuh punya ibaratnya jaringan toko gitu, namanya book off, yang jual buku bekas. Dan itu paling gede gitu lah. Mungkin ada 10.000 cabang gitu, se-Jepang gitu. Di toko aja ada ratusan gitu. Kayak gila, gede banget. Maksudnya satu kota itu ada satu jaringan toko buku bekas yang ya jadinya kalau lu nyari judul sesuatu bisa jadi akan lebih mudah ketemu karena terpusat gitu. Jadi misalnya datanya ada nih, oh adanya di sini nih, lu harus ke toko ini misalnya, atau ntar dikirim dari toko itu gitu. Itu jadi seru gitu. Si book off. Tapi serunya book off justru waktu datang langsung gitu, nyari-nyari, ngeliat-liat gitu. Kayak gitu. Nah, yang menarik di book off itu dia nemu apa namanya, adaptasi manga independen, maksudnya adaptasi manga alternatif dari sebuah novel atau buku yang dia gak kebayang. Gila ya, buku ini tuh misalnya gue gak kebayang akan ada versi manganya gitu. Kalau secara resmi gak bakal dibuat, tapi ternyata ada orang yang niat gitu, bikin itu jadi versi komik gitu. Gokil gitu. Terus ada Subway tentang, bahas sedikit aja, sedikit tentang transportasi di Tokyo sih terutama. Jadi ruwet banget itu jalur kereta, jalur apa ya, kereta bawah tanahnya segala macam. Terus ada vending machine, karena kalau vending machine itu satu yang sangat tidak bisa dilepaskan dari orang-orang Jepang, mungkin apalagi orang-orang kota ya, karena mereka sangat senang sendiri ya, udah kita bahas beberapa minggu sebelum, mereka senang sesuatu hal yang bisa dilakukan sendiri atau mungkin malas berinteraksi. Jadi vending machine itu jadi pakai banget karena banyak hal yang bisa dibeli dari situ gitu. Hal yang gak kebayang kayak apapun kebutuhan gitu bisa dibeli di situ gitu. Nah, terus festival. Festival ini di Jepang sering banget ada festival. Bahkan dalam satu bulan bisa ada puluhan bahkan ratusan festival gitu. Dan itu tersebar di seluruh kota. Jadi itu orang Jepang anehnya mereka senang sendiri. Tapi mereka mau keluar kalau ada acara yang sifatnya tuh festival, merayakan apa, kayak gitu. Tapi balik lagi gitu. Jadi dia menemukan mungkin fakta bahwa ruang-ruang publiknya Jepang itu gede, luas-luas. Museum, taman, stasiun, segala macam tuh gede buat luas gitu. Tapi ruang-ruang individu mereka tuh kecil. Mereka lebih senang punya rumah yang kecil, kamar yang ringkas, yang nggak banyak perintilannya, kayak gitu. Tapi ya, tapi itu nyaman buat mereka. Tapi buat keluar, mereka seneng area-area yang besar kayak gitu, ruang publik ya. Walaupun di sana mungkin interaksinya juga minim gitu, kayak lebih seneng ke orang-orang yang deketnya, atau ya kalau ada festival kan ada satu pusat hal yang dilihat gitu, jadi kayak gitu baru. Ini tadi sempat bahas tentang manga-manga indie alternatif dan doujinshi. Doujinshi ini istilahnya apa ya, dia itu fan art mungkin ya, fan art, jadi karya yang dibuat penggemar atas karya yang udah ada. Tapi dijual secara dalam tanda kutip ilegal gitu. Ilegal karena mungkin dia bikin karakter yang punya hak cipta, tapi nggak disu. Jadi legal aja, boleh-boleh aja gitu. suka-suka lu aja. Jadi penerbit atau publisher di sana tuh ngebebasin orang buat ibaratnya mengembangkan sebuah IP atau intellectual property, istilahnya tuh doujinshi. Dan itu kadang itu punya punya tempatnya sendiri. Mereka tuh punya mungkin semacam convention gitu tiap tahun, mungkin setahun ada berapa kali yang isinya tuh doujinshi semua. Jadi nggak ada karya resmi, tapi adanya tuh karya fans yang dibuat dan dijual belikan, dirayakan di situ kayak gitu. Terus ada Depachika. Depachika ini salah satu tips dia buat makan hemat, itu makan di food court-nya department store atau minimarket. Jadi kayak misalnya ada, kalau di kita misalnya hypermart nih punya food court, nah itu lebih murah dan jajanannya banyak banget gitu. Nah itu namanya Depachika tuh. Terus ada toko oleh-oleh yang dia sarankan, namanya toko serba 100 yen. Jadi harganya tuh kisaran 10 ribuan gitu. Dan itu barangnya aneh-aneh. Yang kadang dia pikir, kayaknya gue butuh ini deh gitu. Atau gue baru nyadar kayaknya hal ini penting gitu. Dan cocok buat nyari-nyari oleh-oleh. Karena harganya gak mahal-mahal amat gitu. Terus ada Ghibli Museum. Dan yang menarik juga, Jepang tuh seneng banget sama maskot-maskot kota. Jadi tiap kota punya maskot, dan maskotnya kadang bisa random. Ada satu kota yang maskotnya tuh centong nasi. Jadi ada patung tubuh centong nasi gede banget di kota itu, karena maskot atau ikon kotanya tuh centong nasi. Lucu banget. Kayak gitu. Nah, terus ini beberapa tokoh atau nama yang lumayan penting ya di catatan dia itu. Yang pertama Osamu Tezuka sebagai bisa dibilang bapak komik atau bapak manganya Jepang gitu. Dia itu eranya mungkin hampir mirip kayak Walt Disney lah gitu. Jadi setelah perang udah damai gitu, akhirnya Jepang berkembang termasuk dalam seni, dan si Osamu Tezuka ini yang ngembangin komik gitu, yang dia bikin Astro Boy tahun 50-an itu, terus kayak dan banyak komik-komik lainnya, dan itu menginspirasi orang-orang generasi setelahnya sampai sekarang kayak gitu. Bahkan ada beberapa karya dia yang nggak tahu ya bener atau enggak, itu dijiplak sama Amerika juga kayak gitu. Itu terus ada Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki ini komikus juga. Dia itu eranya tahun 60-an setelahnya Osamu. Mungkin masih ketemu ya, tapi dia itu di jalur yang beda gitu. Di jalur yang agak alternatif sih. Tapi sempat kita mungkin pernah kena gitu. Si karyanya yaitu Gege no Kitaro, yang hantu-hantu itu loh, yang anak kecil yang memberantas hantu gitu, yang dia bisa berkoneksi dengan dunia arwah, dia anak sekolah ya, dulu tahun 90-an kayak pernah ada kartunnya gitu. Nah ini komikusnya namanya Shigeru Mizuki. Nah, dia itu apa ya? Mungkin namanya mungkin enggak sebesar Osamu, tapi dia punya jasa yang besar juga untuk komik-komik untuk dunia manga itu, karena ada orang yang mengistilahkan kalau Osamu Tezuka itu mata kanannya manga Jepang, Shigeru Mizuki itu mata kiri gitu. Jadi dia ibaratnya dia ngasih hal yang lain, dan dia menginspirasi orang lain juga gitu. Dia banyak karya-karya alternatif sekarang tuh yang influence-nya dari si Shigeru Mizuki itu. Terus ada Taro Aso. Taro Aso ini sebenarnya udah kesini-sini. Dia itu dulu pernah jadi Perdana Menteri Jepang 2008-2009, dan dia itu terkenal sebagai Perdana Menteri yang otaku gitu. Jadi nyentrik, agak nyentrik sebenarnya. Apalagi dia ada di era otaku itu masih dianggap sebagai negatif, tapi dia berani menampilkan diri sebagai orang yang geek gitu. Itu waktu dia masih jadi apa ya? Belum jadi Perdana Menteri, masih Menteri Luar Negeri tuh, dia pernah ketahuan baca apa gitu. Maksudnya jadi orang kayak dia punya sebutan khusus gitu, karena dia pernah baca sesuatu yang ibaratnya tidak wajar buat seorang politikus kayak dia gitu, karena dia senang ternyata dunia-dunia pop culture gitu. Nah, terus ada beberapa kota yang penting di sini disebutin, ada Tokyo, di dalamnya ada Jimbocho. Jimbocho ini kayak mungkin apa ya, pocin kali ya, jadi pocin zaman dulu yang banyak toko buku bekas gitu. Jujur, itu gede banget, ada berapa ribu toko gitu, gila. Gila banget, satu gedung isinya toko buku semua. Berapa lantai gitu. Sampai pusing katanya, sampai gak bisa muterin seharian. Dan di situ bisa ketemu buku-buku yang unik, yang gak cuma buku Jepang, buku bahasa Inggris, kayak gitu-gitu, bisa ketemu yang oh gila ini buku langka gitu misalnya. Atau buku ini ternyata masih ada ya gitu. Atau gue gak tahu kalau ternyata ini pernah ada yang nulis kayak gitu misalnya. Akihabara ini juga, ini kayak apa ya, daerah Akihabara ini mungkin kayak pusat elektronik sebenarnya, tapi jadi sekarang sebutannya adalah ibu kota otaku sedunia gitu. Jadi kayak pusat otaku juga di situ, semua semua hal tentang tentang apa ya, dunia dunia pop culture Jepang tuh bisa ditemuin di situ, di Akihabara itu gitu. Ya termasuk komik, game, film, musik dan lain-lain kayak gitu. Terus Shibuya, Shibuya itu yang mungkin udah sering lihat ya di film-film atau apa, yang persimpangan ramai itu. Dan gue baru tahu ternyata Shibuya, Shibuya itu punya 10 pintu keluar stasiun. Kayak segede apa ya stasiunnya? 10 gitu. Kayak Manggarai aja yang segede itu cuman satu gitu misalnya, atau di, atau stasiun apa sih yang paling gede di kita? Manggarai gitu sih. Itu aja. Gue yang peronnya berapa? Pintu keluarnya 10 loh gitu. Dan yang di film itu yang ada persimpangan ramai itu cuma salah satu pintu keluar gitu. Yang lain gimana ya? Itu kayaknya stasiun paling sibuk deh di Tokyo, Shibuya itu. Terus ada Shinjuku. Shinjuku ini daerah malam sebenarnya, daerah malam. Tapi banyak hal yang menarik di sini ya, termasuk hal satunya kuliner. Dan juga kalau nyari-nyari itu, nyari tentang dunia-dunia otaku mungkin kayak gitu-gitu, banyak di situ. Terus Odaiba, Odaiba ini pantai. Yang apa ya, dulu tuh ada patung Gundam, sekarang masih ada nggak ya, patung Gundam segede Gundam di Odaiba. Jadi pinggir pantai ada patung Gundam segede Gundam kayak itu. Bagi ada teman-teman yang seneng rakit Gundam itu tuh kayak katanya kayak apa namanya, melihat Tuhan gitu kan. Melihat Tuhan, datang ke sana tuh kayak pengen nyembah katanya. Gitu. Nah, terus kota kedua yang paling sering dikunjungi itu Kyoto. Kyoto ini mungkin kalau di istilahin, kalau Tokyo itu Jakarta, Kyoto ini kayak Jogja gitu. Kotanya romantis gitu. Si kata si Hikmat. Tapi dia nggak banyak bahas Kyoto sih sebenarnya. Lebih banyak bahas tentang ada satu tempat di sono namanya Kyoto International Manga Museum. Jadi museum khusus manga. Itu nempel sama Universitas Kyoto. Jadi di sono bahkan ada jurusan, nggak tahu jurusan atau apa ya, ini yang khusus yang emang neliti tentang manga, tentang komik Jepang. Dan mereka punya koleksi sampai puluhan ribu komik gitu dari berbagai masa Jepang doang gitu, itu Jepang. Dan yang dipajang tuh ada 250.000 di tembok. Jadi ada satu tembok gede banget isinya komik semua dari berbagai zaman. Gue gak kebayang sih kalau kesana gimana sih. Terus Hiroshima. Nah ini menarik sebenarnya. Hiroshima ini kan titik ibaratnya titik terendahnya Jepang waktu akhirnya kalah perang dunia itu kan, setelah maksudnya waktu dibom itu akhirnya ya udah gitu, nggak bisa ngapain lagi, udah lumpuh gitu kan, kayak mau ngelawan ya udah gitu akhirnya. Tapi justru orang-orang Hiroshima ini jadi punya sejarah yang mungkin maksudnya punya semangat yang unik gitu, yang beda gitu, termasuk salah satunya di masalah apa namanya, manga juga gitu. Jadi kejadian Hiroshima itu menginspirasi banyak penulis, termasuk membuat komik di Jepang, dan melahirkan karya-karya yang bersetting distopia gitu, bersetting dunia yang hancur kayak gitu. Dan itu jadi epic gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman pernah tahu Akira, itu 1988 apa? Itu anime, komik dan anime tentang distopia juga. Terus Neon Genesis Evangelion yang menginspirasi banyak film-film di Amerika kayak Pacific Rim, terus banyak lah. Mungkin termasuk juga film-film visual effect kayak Godzilla, terus Ultraman, itu tuh banyak banget. Pasti ada part di mana dia tuh terinspirasi dari dunia yang hancur karena perang kayak gitu. Jadi kayak mereka rindu dengan sosok-sosok orang yang bisa bangkit dari sana melawan kayak gitu. Dan ya itu gambaran kehancuran-kehancuran karena perang tuh jadi kebawa terus gitu. Sampai sekarang karya-karya seperti itu masih ada sih, karena mungkin kerasa banget ya lukanya itu kerasa banget ya buat mereka kayak gitu. Itu. Ini salah satu screenshot tentang dari bukunya. Ini gue suka nih karena ngomongin tentang arus utama dan subculture atau side stream gitu. Jadi di Jepang itu arus utamanya itu biasanya budaya yang diadopsi. Jadi orang Jepang setelah perang tuh ngadopsi abis-abisan Amerika. Setelah kalah perang tuh, oh, plek-teplek mungkin ya. Tapi justru makin kesini, mereka jadi punya ciri khas sendiri. Jadi ketika mereka meniru itu, mereka menciptakan inian mereka sendiri kayak gitu. Khasnya mereka sendiri. Dan justru hal yang akhirnya jadi subkultur, termasuk manga itu adalah sesuatu yang ya Jepang banget gitu. Jadi justru apa namanya arus utamanya yang adopsi yang diadopsi dari luar, tapi yang asli mereka yang bisa kita temuin itu justru yang di pinggir-pinggir gitu, yang di pinggiran kayak gitu. Pinggiran dalam artian memang daerah-daerah pinggir atau pinggiran dalam artian yang bukan di hal-hal yang orang nikmatin secara luas kayak gitu. Itu sih kira-kira. Sekian dan terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan.
Keren.
Keren abis.
Edan.
Hikmat Darmawan nggak kuliah S2 kan ya? Nggak kuliah lagi gitu kan? Di Jepang.
Yaitu, enggak. Nah, menariknya background dia tuh kan emang apa ya? Maksudnya bukan sebagai seniman, tapi sebagai peneliti. Tapi dia justru...
Tapi nggak punya latar belakang pendidikan. Tapi kan dia dikenal sebagai pakar komik di Indonesia pertama.
Iya.
Tapi dia nggak punya pendidikan itu menarik banget sih. Diakui oleh masyarakat gitu kan, tanpa pendidikan. Itu kan luar biasa.
Ya, itu salut sih. Maksudnya dia niat banget sih dari tahun 90-an itu. Dia kan jurnalis ya? Iya, gue. Dia jurnalis yang sering nulis tentang budaya. Salah satunya budaya populer. Dan akhirnya masuk ke dunia komik kayak gitu. Dan dia ngulik banget tuh komik. Sampai bikin, dia bikin pusat penelitian komik itu namanya Akademi Samali. Akademi Samali itu bukannya penelitian tentang komik lah gitu. Itu dari tahun 2011 segituan lah. Sampai sekarang gitu, maksudnya respect sih dia niat buat itu. Dunia komik. Di sini ada pernah ke Jepang enggak? Gue belum pernah, pengen banget.
Sempat bercita-cita. Karena tiketnya waktu itu murah banget dari Taiwan. Tapi duitnya nggak ada. Terus malas ngurusin visanya.
Oh, kalau dari Taiwan ke Jepang butuh visa lagi?
Sebenarnya bisa on arrival kalau kita punya visa Taiwan. Tapi ya gitu deh. Mahal juga kan lagi yang di situ living cost-nya ya. Jadi nggak berani. Di waktu itu kan lagi sekolah. Dan cuma sebentar.
Butuh strategi ya. biar hemat.
Iya benar.
Kayaknya foto-foto di Jepang bagus ya.
Foto-foto ya.
Iya. Iya untuk background foto gitu, gambar gitu kayaknya bagus.
Karena beda, maksudnya dia
rapi kali ya.
Rapi bersih ya, bersih rapi. Hmm. Bahkan kota yang paling kumuhnya aja ya. Ada satu distrik mungkin sebutannya di Jepang itu Ikekuburo namanya, nggak salah. Dia itu tempat paling kumuh di Jepang. Itu tempatnya
orang-orang.
Tapi tetap masih bersih. Dan itu living cost itu paling murah di Jepang. Living cost itu paling murah di Jepang. Dan itu tempat biasanya orang-orang ini. Kuli-kuli itu pada di situ. Kuli-kuli buru-buru tuh di situ tinggalnya. Nah, dia juga ngekosnya di situ dia. 10 bulan coy. 10 bulan kalau di daerah mahal.
Bangkrut dia bisa-bisa.
Kuburu. Cuman di situ ini sih emang ibaratnya gimana ya? Jepang tuh mungkin kriminalitas rendah ya. Setinggi-tingginya itu di sana lah gitu. Tapi setinggi-tingginya pun rendah gitu. Gimana?
Setinggi-tingginya masih aman ya.
Setinggi-tingginya itu masih rendah. Aduh.
Jepang. Wah. Bagus sih bukunya, banyak visualnya ya. Jadi memanjakan mata.
Iya, nggak bikin bete kalau baca ya.
Iya, dan tulisannya tulisannya juga
bagus banget.
Informatif dan singkat gitu.
Nah itu karena mungkin dia jurnalis ya, jadi dia nulisnya tuh enak.
Tahu poin-poin kali ya. Iya, tahu
poin-poin. Yang emang orang pengen tahu 101-nya aja gitu.
Per ini ya, per apa ya, satu bahasan gitu. Cuman
topik-topik ya.
Per topik tuh tiga halaman.
Oh, enteng banget.
Agak panjang tuh paling kayak misalnya pas interview tanya jawab gitu. Jadi ada tanya jawabnya. Itu pun menurut gue enggak panjang. Maksudnya enak buat diikutin ya gitu. Jadi poin-poinnya sama dia udah dipilihin gitu, penting tuh yang mana gitu. Ini gue suka nih.
Padahal ini bukan traveling book ya, maksudnya bukan panduan untuk turis tapi semacam traveling. Gambaran lu kalau ke Jepang mesti kemana aja nih gitu. Kayak ini seru gitu ya. Atau ini iya, kayak pengalaman dia selama pengalaman dia 10 bulan di Jepang, dia ngapain aja gitu.
Sebulan bahkan. Jadi enggak, dia 10 bulan, tapi dia nulis cuma yang sebulannya. Bulan pertama. Karena mungkin sisanya tuh boring sih kayaknya. Mungkin perpus, kampus.
Ketemu. Oh, kuliah
profesor,
ya?
Ketemu. Enggak, bukan kuliah. Itu neliti tentang manga.
Jadi, fellowship. Ya,
fellowship. Program fellowship gitu. Jadi dia tuh 10 bulan, outputnya itu kayaknya bikin laporan tentang perkembangan manga itu, dan mungkin efeknya ke Indonesia segala macam kayak gitu. Tapi yang dipublish yang
itu ya.
Ya, yang dipublish.
Judulnya tertulis dia, banget tuh, manhwa. Manga.
Iya.
Komik.
Manga. Keren sih.
Wah.
Explore bisa bahasa Jepang lah ya itu.
Apa? Siapa?
Kayaknya kan kayaknya kalau di Jepang nggak bisa bahasa Jepang sulit gitu, dia bisa bahasa Jepang atau enggak?
Lah dia nggak Explore. Dia nggak bisa bahasa Jepang.
Wow.
Sama sekali. Wow, gila gue nggak suka manga.
Risetnya pertama, gimana?
Dia ngeriset manga, dia nggak baca manga. Dia nggak bisa.
Oh dia nggak baca. Tapi dia riset aja. Cara dia apa riset. Gitu?
Jadi mungkin ada yang teman dia yang kuliah di sana yang bantuin gitu mungkin buat bahan-bahan yang bahasa Jepang ya. Dia nggak bisa ke Jepang, dia, tapi dapat gitu buat 10 bulan di sana.
Esensinya ya, boleh.
Betul. Komik itu termasuk karya sastra nggak ya? Saya di bahasan-bahasan mengenai teori sastra gitu nggak pernah ada yang komik.
Jarang ya, nggak dimasukin ya?
Iya jarang.
Tapi itu penting banget.
Komik
itu budaya visual tuh penting banget. Jadi termasuk era. Ada kan mereka era-era kaisar-kaisar gitu. Apa sih istilahnya tuh? Shogun-shogun gitu kan. Nah, ada. Gue lupa di era siapa itu akhirnya tercetus cerita lewat gambar gitu. Jadi sebenarnya kan yaudah, ya udah ditulis biasa aja kan. Nah, terus itu di Kim itu di Kyoto International Manga Museum tuh ada naskah aslinya gitu. Dia merinding itu ngelihat naskah awal yang jadi ibaratnya tuh cikal bakalnya manga itu.
Manga.
Iya. Karena itu jadi misalnya nyeritain tentang kisah si shogun ini, terus akhirnya ada gambarnya dia kayak gitu-gitu.
Bisa dianggap karya sastra ya kalau gitu.
Harusnya bisa ya.
Harusnya bisa sih.
Dan banyak banget karya-karya di sana yang diadaptasinya dari manga gitu. Diadaptasi ke manga misalnya manga ke anime ke film live action atau dari novel ke grafis novel ke manga ke itu
film baru begitu ya. Anuahana berarti.
Iya, sering sih. Kayak apa ya? emang seneng ini sih, seneng ilustrasi mereka. Maksudnya lu bisa nemuin banyak banget, kayak ngeliat kemana pun akan ketemu ilustrasi gitu. Karena tadi mereka seneng maskot, seneng gambar yang lucu-lucu kayak gitu-gitu.
Kawaii
gitu. Nah, itu lucu juga tuh kawaii itu. Jadi dia tuh sampai bingung gitu. Ini kenapa sih orang Jepang suka ngomong kawaii dan bener-bener literally lagi di tempat ini nih kayak di pasar malam gitu. Ngeliat sesuatu yang kawaii gitu kayak. Kenapa responnya sama gitu? Tapi itu beneran respon semua orang gitu. Kenapa sih responnya itu dulu?
Default
kayak kalau lihat satu lucu tuh, kawaii gitu. Kayak harus disebut kawaii gitu.
Kawaii deh.
Lucu gitu ya. Sama kan?
Iya.
Tapi semua orang
ya. Gak cewek, gak cowok.
Kawaii. Bukan buat anak kecil dong ya ngomong kawaii gitu ya?
Iya. Misalnya kayak ada tuh patung Hello Kitty gede banget. Berapa meter? 9 meter kali itu.
Wow.
Kawaii gitu.
Lebih ke Masya Allah, tapi mereka cuma ngomongnya kawaii. Kayak ya, ya gimana ya? Atau terminologi ya untuk memuji nyebutnya, atau ekspresif itu jadi cuma terbatas pada kawaii doang. Ya, ya.
Menarik. Ekspresi. Mungkin ya cara ekspresinya gitu dan default semua orang kalau mengekspresikan satu perasaan itu tuh sama responnya kawaii gitu. Itu anehnya.
Terwakilkan
semua. Oke. Tapi gue malah jadi penasaran mangganya, manga apalah gitu. Manga. Komiknya Jepang lah gitu. Komiknya Jepang tuh sampai sekarang buat gue apa pergerakannya tuh malah tumbuhnya tuh tinggi gitu ya. Gue tuh penasaran gimana bisa gitu. Karena gue ngerasain komik Indonesia kan emasnya kan di tahun 60-70 sampai 90 lah kalau gue ngerasanya ya. Iya, komik-komik silat, komik Petro, komik-komik maksudnya originalnya Indonesia gitu.
Komik Cina.
Iya, zamannya Panji, manusia milenium kan, zaman dulu. Terus, lo tau gak sih buku-buku yang lo beli di SD ya, terus yang kata siksa-siksa gitu. Buku komik siksa-siksa kubur, iya siksa kubur. Siksa neraka.
Itu termasuk komik ya?
Itu komik kan, bener sih?
Itu komik Petro kan, itu yang nulis kan?
Iya, Petro kan. Ya. Yang ada leak, yang ada kuntilanak gitu. Misalnya yang berburu hantu gitu.
Tatang es.
Iya,
gue. Oh iya, tatang es. Benar-benar.
Karakternya Petru, karakternya.
Karakternya Petru.
Iya, benar. Ada nah, postatnya ya.
Sekarang udah enggak tahu ya mungkin. Oh, rasanya gue kalau dulu kan mesti ke Gramedia masih sering nemu, sekarang tuh bisa kehitung jari. Gue bingung kenapa terjadi perubahan di Indonesia. Apa pergeseran ini. Karena kita udah suka manga segala macam apa gimana, gue nggak terlalu paham sih.
Nah, menurut gue era digital tuh ngaruh banget sih. Bahkan di Jepang sendiri ya, mereka sempat ngalamin penurunan juga di era digital karena agak telat gitu ngeresponnya. Jadi tuh pembajakan tinggi, mereka sempat rugi gede banget tuh waktu.
Oh, di Jepang juga ada.
Parah pak. Di Jepang tuh tahun 2010 waktu dia kesana itu. Mereka ngerugi sampai miliaran yen tiap tahun gara-gara pembajakan komik. Jadi kan mereka ngerilis di mingguan nih komik.
Yeah.
Itu di scan terus disebar di internet. Jadi orang nggak beli lagi, komiknya.
Baca di internet gitu ya?
Kalau udah baca di internet kayak gitu. Jadi mereka rugi banget kayak gitu. Nah akhirnya mereka baru kayaknya berapa tahun kebelakang akhirnya ngerilis resmi versi mereka tiap minggu di online juga dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk website. Jadi harapannya tuh orang, udahlah, lu kalau mau baca online, ya udah bacanya sekalian di tempat kita yang resmi gitu. Terus lu langganan misalnya sebulan. Kalau sekarang tuh yang paling gede kan termasuk paling gede itu Shonen Jump ya. Shonen Jump itu penerbit.
Oh, Shonen Jump itu.
Penerbit komik remaja gitu yang nerbitin Naruto, One Piece gitu-gitu. Mereka tuh langganannya murah banget, cuma 30.000 sebulan. Rp30.000 gitu. Ya 30 berarti 300 yen gitu ya. 300 yen doang sebulan gitu. Dan lu bisa baca semua karya mereka dari semua judul yang pernah mereka terbitin gitu.
Gila. Ya, gitu ya.
Enggak sepuasnya sih 10.000 chapter sebulan. Tapi itu enggak akan habis sih. Lu enggak habisin 10.000 chapter sebulan. Enggak punya hidup. Maksudnya karena udah separah itu pembajakannya, maksudnya merugikan si merekanya gitu. Dan si komikus kan hidupnya dari royalti,
iya,
kan?
Royalti.
Segala macam ya. Dying sempat bukan enggak sampai dying sih, cuman sempat ngerugi parah juga sih si industri komiknya. Nah, kalau Indonesia gue rasa ya sebenarnya mungkin karena era digital itu jadi disrupsinya tuh lebih ke pertama style. Style-nya tuh akhirnya banyak yang sama gitu, ala-ala anime mungkin 2000-an awal sampai ke sampai 10 tahun lalu mungkin semua komik bahkan Indonesia tuh style-nya ke sana kebanyakan.
Iya kan.
Matanya gede-gede.
Iya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kesini sih makin kesini gue rasa makin nunjukin jati diri masing-masing aja sih. Karena udah punya platformnya kan, maksudnya ada webtoon, terus webtoon juga nerima komik-komik yang enggak style-nya nggak harus kayak gitu, terus when di sosial kan banyak komikus yang akhirnya besar di era sosial media, terus
Tai Lalaten kawan-kawan ya,
Iya, rombongannya Teh Lala tuh. Terus apalagi ya?
John Bray.
Fajah Meong.
Sampah Hitasi.
Nah itu terus kayak yang cetak pun sebenarnya masih ada, tapi emang lebih susah sih. Dulu ada tuh yang mingguan tuh kayak Rayon Comic sama Cosmic, itu dia tiap terbit tiap 2 minggu malah, 2 minggu sekali. Tapi akhirnya karena nggak nutup ya bubar gitu. Akhirnya jalan masing-masing si komikusnya. Maksudnya sempat diusahakan biar tetap apa ya bagus gitu kan, ada komikus komik baru, ada karya-karya baru, terus lebih nyasar lebih banyak pembaca. Tapi akhirnya ya susah juga sih, pertarungannya berat banget kayaknya emang di industri apa namanya penerbitan gitu. Akhirnya
ya, susah kayaknya ya untuk publish komik, soalnya terakhir itu ingat waktu itu adek pernah ikutan kursus manga, kursus menggambar gitu, gambar komik. Itu tuh di ini, kalau yang tahu di Tanjung Barat itu kan ada, dulu tuh ada toko buku apa ya, Leksika apa-apa gitu, lupa. Yang ke PDI, situlah pokoknya. Nah, dia tuh kursus, dan itu tuh yang memang memandu itu, memang dia itu kalau nggak tahu komikus juga. Jadi, ingat dulu zaman itu si adek aku tuh suka beli komik Indonesia, gitu. Tahun berapa berarti ya? Tahun 2000-an. Mungkin tahun 2000 di SD sih, SD-an gitulah. Terus ya abis itu udah hilang aja. Jadi kalau seandainya, kayaknya kalau anak kecil baca komik Indonesia tuh masih relate gitu, karena kadang ceritanya itu memang lebih kuat ke pesan moral kan kalau orang Indonesia. Itu jadi kayak cerita lebih seru-seru gitu. Tapi kan sekarang kayaknya lebih ke, iya sih bener kata Amar ya, lebih banyak di platform-platform yang digital, kayak Webtoon itu banyak banget komikus Indonesia sebenarnya. Iya, itu masih banyak banget. Bahkan komik Indonesia banyak yang udah di yang di Webtoon aja ya, itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Itu tuh ada beberapa ya. Korea, kayak ya. Terlalu Tampan aja itu diterjemahin ke bahasa Cina, ke bahasa Korea. Kayak gitu loh. Maksudnya ya sebenarnya itu kan sebagai salah satu bentuk kalau ya komik kita tuh diakui dan diapresiasi gitu, dan ada kok segmennya gitu, ada pembacanya gitu, memang ya yang menikmati platform digital itu kayak
gitu. Kalau media cetak nggak cuman komik kayaknya emang udah ini ya hampir
iya kayaknya susah deh.
Soalnya ngalamin majalah juga kan udah
majalah
ya, majalah parah itu kasihan turunnya. Majalah tuh kasihan banget. Satu-satu. Soalnya anak-anak zaman sekarang juga kayaknya nggak baca majalah nggak sih? Baca itu Line Today.
Line Today.
Iya, maksudnya kayak tips-tips ngapain dulu tuh zaman-zaman SD, SMP kan kita hobinya beli majalah Gadis, majalah apa gitu. Kayak.
Majalah Gadis.
Iya benar-benar Aneka.
Aneka ya.
Aneka Yes kan.
Aneka Yes. Trubus mah bapak-bapak. Liatin Lohan.
Sorry.
Ya, dan itu bisa benar-benar ngeliatin profil artis. Kalau zaman sekarang kan di Line Today udah tersedia. Terus mengatasi apa ya, misalnya PDKT kayak gitu-gitu kan semua dari majalah
kita dapat. Zodiak Mania ya.
Zodiak.
Horoskop.
Tips-tips kayak misalnya bikin apa dari daur ulang, tips. Iya, yeah, iya. Yeah. Memakai apa, merawat wajah. Oh, zaman sekarang semuanya udah tersedia di Instagram. Jadi mereka kayak ya udahlah, ini udah habis gitu.
Tinggal buku berarti ya.
Poster artis yang kita suka gitu ya di
Instagram. Iya, benar banget.
Wah, ada poster gedenya nih di sini di majalah Gadis bulan ini gitu.
Zaman dulu ngapain kita nge-print ya kan?
Nge-print mahal. Deh, apa hemat enggak jajan buat beli majalah yang itu. Iya sih. Ya. Horoskop sekarang orang-orang udah mampir di Instagramnya Amrazing gitu ya.
Iya.
Lebih cerita dong.
Dia, gitu, lebih seru.
Gitu, ya ampun.
Majalah sih ya yang benar-benar kasihan. Paling yang bertahan yang model-model kayak Isari. Reader's Digest aja udah jarang kelihatan.
Isari juga kayaknya apa ya, isinya
masih udah sangat masih ada mbak, masih ada kak.
Cetaknya. Aku nggak tahu sih kalau di sini dulu aku sering beli yang Reader's Digest Indonesia, kalau nggak yang bahasa Inggris. Kalau di Cina itu laku banget Reader's Digest.
Bagus sih isinya ya.
Iya isinya bagus. Dan apa ya, isunya menarik gitu buat dibahas.
Kayak bobo-bobo gitu masih ada gak sih bobo?
Bobo masih ada?
Enggak.
Masih?
Bukannya udah enggak ya?
Waktu itu kan katanya terbitan terakhir. Banget gitu menurutku.
Oh, masih langganan sekolah ya?
Bobo. Oh,
oh, valid, valid. Masih langganan sekolah.
Keren, keren, keren.
Udah buat sekolah pasti valid.
Iya, masih valid, valid.
Iya, sekolahnya masih langganan.
Bobo.
Mungkin bertahan karena langganan sekolah-sekolah gini kali ya?
Iya. Bisa jadi. Bisa jadi.
Soalnya kalau di rumah udah jarang sih anak-anak.
Atau enggak ini, bapaknya langganan Kompas, anaknya dibeliin bobo sekalian gitu.
Wah, wow. Sultan, dulu ya. Sultan.
Dulu sepaket tuh.
Yang banyak ada malah di TV udah di langganan Netflix, udah dinamain satu anggota, setiap anggota keluarga udah.
Iya.
Biar gak ganggu historinya masing-masing.
Itu aja tontonnya udah beda-beda.
Biar gak berantakan.
Iya, biar gak berantakan historinya kan, biar rekomendasinya, ini kan rekomendasi buat bapak gue.
Kenapa nyasar ke gue ini? Terus gue gak nonton film-film kayak gini.
Bapak-bapak kayaknya kalau pakai akunnya sendiri ya, gitu.
Aduh.
Ya Allah, ya Allah. Oke. Okay. Aduh, seru banget. Amar passionate banget ya cerita tentang Jepang.
Iya.
Tadi waktu Amar nanya udah pernah ke Jepang, di sini ada yang udah pernah ke Jepang belum sih?
Tadi hampir. Tadi hampir.
Body, oh, iya, kalau Jepang, ya, Jepangnya Blok M gue udah.
Jepang. Oh, Jepang.
Ya.
Oh.
Ini. Apa namanya?
Apa Little namanya?
Tokyo. Little Tokyo.
Oh, kirain yang
Paradonya. Kan kantor gue deket situ. Kantor gue deket situ soalnya.
Nichisai.
Nichisai. Iya, benar. Itu kalau ke Jepang, Jepangan cuman ke apa sih? Anak acara anak Jepang lupa.
Miniso, Miniso.
Oh, yang di PS.
Miniso.
Miniso. Miniso Cina BTW.
Iya, Miniso.
Berarti Daiso, berarti Daiso.
Daiso.
Diganti doang.
Kalau yang mahal, Muji. Kalau mahal,
Muji.
Aduh, Muji terlalu sultan. Beli pulpen aja mahal.
Tapi bagus banget barangnya, aduh.
Ngeliatnya enak tapi banget. Maaf nih ya, tapi di Taiwan, barang-barang Muji dijual di Sevo.
Anjir. Tapi murah
ya, apa mahal? Tetap mahal. Yeah. Ya, mahal. Mahal karena, ngerasa waktu itu biasa aja sih, karena emang kan rate-nya pakai rate sana. Kalau kita tukarkan ke rate Indonesia, tetap merasa kismin. Merasa mahal.
Kalau pakai rate Cina. Itu.
Rate Taiwan.
Barang-barang Muji di Sevel. Ya, okay. Barang-barang Muji di Sevel tuh kayak barang-barang...
Ya, kayak Pepsodent ya, aja.
Di Indomaret gitu ya.
Dia
ya,
cuma di satu section. Tapi isinya pulpen, buku catatan.
Oh, berarti sederajat sama Faster ya?
Iya, kayak di Sevel-Sevel yang di sekolah.
Joiko gitu ya.
Sederajat sama iya. Joiko sama Faster.
Tapi dia kayak jual tisu, jual kapas.
Padahal dia derajatnya Faber Castell ya.
Faber Castell.
Dia jual banyak ya. Kadang Lama jual aja. Cleanser juga. Ini nggak sih random.
Ya, palu gada lah.
Kaki dia jual.
Lo mau apa?
Kelontong, kelontong.
Iya. Mau apa? Lo mau apa? Gua ada.
Palu gade.
Gue lihat-lihat jamnya udah 9.40 guys, kita masih ada 3 pembahas lagi ya.
Oh my god.
Ayo tadi.
Oke, oke.
Oke, semangat
padahal nanti. Menarik bisa, banget bisa, ya sebetulnya bisa, bukunya.
Menarik banget.
Tapi karena gue anaknya trivia banget, tadi foto-foto di slide bagus banget. Itu lo foto sendiri dari buku atau ngambil dari mana emang? Nah,
kalau yang di slide itu dari Unsplash. Gue cari aja Jepang gitu.
Unsplash.
Gue kira tuh kayak beneran ituan di buku terus... Kok bagus banget ngambil gambarnya? Iya. Amar nge-scan karena saking cintanya.
Soalnya dia gak hampir gak pernah nampil foto secara utuh gitu. Lebih banyak tuh di edit-edit lagi sama dia.
Oh iya, BTW, kalau buku potongan kayak gitu, biaya cetaknya gak mahal apa ya?
Makanya bukunya mahal, gue beli karena diskon.
Iya, karena ukurannya kan gak lari.
Ukurannya ukuran Instagram story ya?
Iya, Instagram story, bener-bener. Tuh, 16:9.
Iya kan, ukuran Instagram story gitu.
Iya, benar. Ukuran size handphone.
Harganya tuh
size handphone.
Harganya 138.
Oh. Tapi ya, pantesan mahal. Soalnya juga berwarna kan.
Pas diskon gue belinya, jadi cuman gitu ya, 80-an ya.
Wow,
tapi masih kehitung murah sih kalau full color 138, 200 halaman.
Kalau cetak di Kano aja,
Ilustrator kan mahal. Enggak, dibandingin sama coba buku-buku ilustrator lainnya yang ilustrator kan kita udah banyak kenal kan. Mahal banget. Di atas 150 pasti.
Kertasnya kan juga enggak bisa.
Kertasnya beda. Kan. Setiap gambar kan ada royaltinya gitu ya, tanda kutip kan kalau buku-buku desain mah.
Iya.
Oh iya. Buku desain mahal banget.
Sabar ya, Mar. Lo nyarinya di BBW aja. Kalau ada.
Ah, tahun ini enggak ada, sedih banget.
Ada tapi di Tokped, Kak.
Enggak seru.
Iya gak sih.
Bisa explore ya.
Enggak jalan kaki sampai kaki pegal gitu padahal tuh seru
banget. Bongkar-bongkar gitu.
Iya,
betul. Di bawah gitu.
Tapi ntar cranky sendiri lo sentuh semua barang
sih. Ya benar. Tapi Maret lalu aku masih sempat ke BBW.
Tahun 2020 kan maksudnya.
Iya, 2020. Itu udah ada kasus. Abis itu nggak lama
merebak gitu kan.
Itu tutup BBW-nya.
Iya, belum setelah itu ya.
Iya. Ya Allah. Belum selesai kan dia, udah tutup.
Satu dari kita pas nanti kalau di Jepang, semoga ada sesi bukber, terus abis itu ikut bukbernya dari Jepang ya.
Amin. Please, mau ke Ghibli.
Please, ayo
semangat.
Ya, ya paling nggak kita doain Amar lah. Terus Amar awas ya kalau durhaka nggak datang
bukber waktu pas ke Ghibli, pas studio, Jepang.
Ghibli museum ya. Iya.
Ghibli katanya.
Kalau buat mahasiswa udah dibuka ini sistem imigrasinya ke Jepang untuk warga negara Indonesia.
Oh, bisa pelajar kali ya?
Oh, ya, bisa pelajar. Belum tahu yang bisa tak bisa. Visa pelajar pertengahan Maret ini dibuka. Hmm. Baiklah teman-teman, kita doakan Amar bisa ke Jepang ya. Atau siapapun yang di sini, karena gue juga pengen ke Jepang kayaknya ya. Tapi kalau buat Amar kayaknya kayak mirip ibadah haji gitu kan, karena suka sama.
Mesti aja Kak Devi kayaknya biar jadi translator.
Iya. Diskusi konteks. Iya.
Amar nggak bisa bahasa Jepang? Amar bisa bahasa Jepang atau nggak? Amar bisa bahasa Jepang nggak?
Bisa.
Bisa.
Humble aja dia ya, being humble aja.
Senyumannya penting.
Nani?
Nani?